Prevod sa francuskog na romski jezik. Iako je romski jezik široko rasprostranjen u mnogim zemljama sveta, odnosno svugde gde žive Romi, činjenica je da je on neopravdano zapostavljen u mnogim institucijama, ali ne i u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, koji uz sve ostale stručnjake u svom timu ima i one koji su specijalizovani upravo za ovaj jezik. Upravo to nam je pružilo i mogućnost da svim klijentima ponudimo uslugu koja podrazumeva prevode materijala sa francuskog jezika na romski. Pored prevoda dokumenata, ličnih i poslovnih, na zahtev klijenata prevodimo i medicinsku dokumentaciju, ali i tekstove različitih oblasti, te časopise i članke iz novina. Također prevodimo i sve vrste video i audio sadržaja, a shodno vašim zahtevima vršimo i uslugu sinhronizacije i titlovanja prevedenih sadržaja. U našem timu su i sudski tumači i prevodioci specijalizovani za simultano, šapatno i konsekutivno prevođenje, sa francuskog na romski, a za potrebe događaja koje organizujete, nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po najpovoljnijim uslovima. Prevod svih vrsta dokumenata sa francuskog na romski jezik. Kada kažemo da vas kod nas očekuju prevodi svih vrsta dokumenata sa francuskog jezika na romski, mi to zaista i mislimo. I ne samo da prevodimo lična i poslovna dokumenta, već i sve one potvrde, izjave, saglasnosti i uverenja, odnosno dokumenta koje se predaju nadležnim službama, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom radnom odnosu, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o slobodnom bračnom stanju, te saglasnost o zastupanju i mnoge druge. Uzevši u obzir da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, svi klijenti znatno štede svoje vreme, jer kod nas dobijaju i prevod i overu prevoda od strane ovlašćenog sudskog tumača, te na taj način u kratkom roku imaju dokument koji je istovetne važnosti u pravnom i zakonskom smislu, kao i svaki drugi originalan. Samo je važno da nam u slučaju da im je potrebna overa, klijenti dostave i originalna dokumenta, jer sudski tumač mora da ih najpre uporedi sa prevedenim, pa tek onda da stavi svoj pečat i njime potvrdi da je reč o istovetnim dokumentima. Neki od dokumenata za koje vršimo prevod sa francuskog na romski jezik su dozvola za boravak, radna dozvola, lična karta, tekovine Evropske unije, ugovori, poslovni izveštaj, sertifikati i licence, saobraćajna i vozačka dozvola, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilansi stanja i uspeha, statut i osnivački akt preduzeća i mnoga druga. Na vaš zahtev prevodimo i presude o razvodu braka, te sve ostale vrste presuda i sudska rešenja, odnosno sva pravna akta. Prevođenje novinskih članaka sa francuskog jezika na romski. Jedan od vrlo čestih zahteva koje nam klijenti upućuju se odnosi na prevođenje članaka iz novina, a naši prevodioci i sudski tumači su pored toga specijalizovani i za prevođenje svih vrsta časopisa, kako ilustrovanih, tako i stručnih. Također prevodimo i sve vrste tekstualnih sadržaja, bez obzira na nivo složenosti i temu koju obrađuju, odnosno dužinu. Sem onih koji se odnose na oblast politike, prava i financija, sa francuskog na romski jezik prevodimo i tekstove iz oblasti marketinga, ali i informacionih tehnologija, odnosno bilo koje grane društvenih i prirodnih nauka. Po zahtevu klijenata, prevodimo i web sajtove, uz maksimalno poštovanje pravila SEO, Search Engine Optimization, ali i softvere, odnosno bilo koju aplikaciju ili program koji zahtevate. Prevodimo i sve vrste video, kao i audio materijala, odnosno serije, emisije i filmove, a vršimo i uslugu titlovanja, te sinhronizacije sadržaja koji su prevedeni sa francuskog na romski jezik. Usluga usmenog prevođenja sa francuskog jezika na romski. U slučaju da vam je potrebna usluga usmenog prevođenja sa francuskog na romski jezik, ne postoji bolje mesto da dobijete od prevodilačkog centra Akademije Oxford. Naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje pomoću šapata, ali i za konsekutivno i simultano prevođenje. A na vaš zahtev vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta, a po najpristupačnijoj ceni. Kako nam je želja da svi naši klijenti budu u potpunosti zadovoljni i uslugom prevoda i opremom koju iznajme, to preporučujemo da nam najpre date sve podatke o samom događaju koji organizujete i za koji vam je potrebno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, odnosno usluga usmenog prevođenja sa francuskog na romski, kako bismo mogli da pripremimo ponudu koja će u potpunosti odgovarati konceptu događaja, te koja će na pravi način odgovoriti na zahteve. Cena prevoda sa francuskog na romski jezik po jednoj strani je 2600 dinara. Cena prevoda sa francuskog na romski jezik sa overom sudskog tumača je 2800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.